Sot me 17 vjet shkurt, Kosova shënoi traviatorin e shpalljes së pavarësisë, e cila ndodhi me 2008-ën. Shpallje e pavarësisë, të cilën mund ta quajmë konfirmim të shpalljes së pavarësisë së Kosovës në kuvendin e Kosovës me dy korrekte të vitit 1970 nga lideri historik e presidenti historik Dr. Ibrahim Rugova. Shpallja e pavarësisë me dy korrekte 1990 u bë në Kaçanik. Rikonfirmimi i shpalljes së Kosovës u bë me 17 shkurt 2008 në Prishtinë. Në studio kemi ambasadorin e Kosovës pranë shtetit italian, shkëlqesin e tij Albert Prengajt, e cilin falenderojmë, të cilit i kërkojmë të na përshkruaj këtë përvjetor rëndësinë që ka për Kosovën dhe arriti që janë bërë gjatë këtij viti.
Së pari më lejoni që të përshëndes ndëgjuesit e Radio Vatikanit dhe t'ju uroj të gjithë qytetarëve të Kosovës ditën e pavarësisë saj. Kjo ditë pa dyshim është e rëndësisë së veçantë për të gjithë qytetarët e Kosovës, për të gjitha komunitetet e saja. Siç thatë edhe ju, kjo shpallje pavarësisë është rikonfirmim i vullnetit të shprehur të qytetarëve të Kosovës dhe spektrit politik të saj që ka rezistuar, domethënë që nga vitet 90-ta, atëherë kur dhe u shkatrua, filloi shkatrimi i një krijese federative dhe më në fund ky zbërthim i kësaj krijese federative u kolorizua me shpalljen e pavarësisë së Kosovës.
Shkëlqesia juaj, Albert Prengaj, traviatori i pavarësisë së Kosovës e gjen vendin në një situatë veçantë nga pikpamja politike, akoma pritet formimi qeverisë së re, shpallja presidentit të kuvendit të ri e këndejt e institucioneve shtetërore udhëheqëse. Në anën tjetër, shumë çështje që ende presin të qohen përpara nga reformat e ndryshme deri tek edhe lëvizja e lirë qytetarëve të Kosovës në brendësi të Bashkimit Evropian që mbetet një prej pikësynimeve të këtij shteti më të ri të Evropës. Si qëndron situata në këtë këndvështrim?
Po, ne kaluam me sukses zgjedhjet e fundit, do të thonë zgjedhjet e dyta pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe së shpejti presim edhe formimin e legjislaturës së re, gjithsesi qeverisë së re. E nga kjo legislaturë do të dalë pra qeveria re dhe do të dalin të gjitha udhëheqësit e të gjitha institucioneve të Kosovës. Kosova ka arritur pra me mjaft sukses që të konsolidojë dhe të funksionalizojë institucionet e saj pas pavarësisë dhe shpresojmë që kjo qeveri do të jetë qeveria e integrimeve evropiane, qeveria e integrimeve në institucionet tjera ndërkombëtare, një të themi kështu si cak primar i kësaj qeverie kujtoj se duhet të jetë apo do të jetë futja e Kosovës në Schengenin e bardhë, gjë në fund të këtij viti apo gjë në fillim të vitit 2012.
Qeverin e re që do të formohet e pret një punë e rëndësishme në planin ndërkombëtar. Në rënd të parë, ndoshta më rëndësishme do të jetë arritja e regjistrimit të Kosovës si shteti pavarë në organizmat ndërkombëtar, çka ende nuk është bërë. Dhe pastaj çështja tjetër për çka ngul këmbë, një të veçantë bashkia ndërkombëtare është dialogu Prishtinë-Beograd. Lidhur me këto dy aspekte, çfarë mund thotë?
Kosova është njohur tashmë nga 75 vendet e pavarura dhe mund të themi që gradualisht po i bën hapat nga dalshëm por të sigurt drejt futjes në organizmat ndërkombëtar. Natyrisht se për njohje të reja ne na duhet të bëjmë punë shumë të madhe, voluminoze në lobim dhe në përpjekjet tona që t'i bindim shtetet që ende hezitojnë na njohin. T'ju përkujtoj që vitin e kaluar kemi kaluar në për dy si të themi, faza shumë të rëndësishme për njohjen e Kosovës nga komunitetin ndërkombëtar, gjithsesi nga shtetet veç-e-veç, e që është mendimi i gjykatës ndërkombëtare të Hagës në korrikun e vitit të kaluar dhe pastaj kemi rezolutën për Kosovën, e cila është modifikuar dhe është shumë në favor të Kosovës. Pra, Serbia, e cila ka ofruar këtë draft rezolut, ka njohur ndryshime, dhe më thonë njef mendimin e Hagës dhe është e gatshme që të hy në bisedime me Kosovën. Qëndrimi i qeverisë së kaluar të Kosovës dhe të gjitha institucioneve të saj ka qenë dhe mbetet që këto biseda do të jenë të nivelit teknik, sepse bisedat për statusin e Kosovës tashmë kanë përfunduar në Vjenë dhe nga këto bisedime gjithsesi negociata që janë zhvilluar për 2 vite në Vjenë është prodhuar dokumenti atisarit përfaqësuesit OKB-s pra dhe ky dokument është implementuar në kushtetutën e Kosovës, pra është dokument obligativ. Pra flasim që në bashkëpunimin e më të tjeshëm me shtetin e Serbisë, sikurse edhe me bashkëpunimin që kemi me shtetet tjera, do të flitet për çështje teknike dhe asesi për çështje të natyrës politike.
Duke ju falenderuar, urime të përzemërta e punë të mbarë.
Ju falenderoj dhe njëherë urime.